to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីប្រកាសផែនការបណ្ដេញអ្នកការទូតអាមេរិក35នាក់ដើម្បីសងសឹកចំពោះទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលថៃពិចារណាអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនកើនឡើងល្អក្នុងការឈានដល់ការនាំមុខប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះមហាក្សត្រធ្វើព្រះរាជដំណើរតាមរថភ្លើងទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុជាលើកដំបូងដើម្បីចុះសួរសុខទុក្ខប្រជានុរាស្ត្រលោកអ៊ំដារាវុធនាយកខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្របាននិយាយថា
លោកយើងទៅដើម្បីមិនមែនសម្រាប់ឆ្លងឆ្នាំទេលោកអត់មានពេលទេព្រះមហាក្សត្រលោកគិតថាពីវិជារារបស់លោកនៅវេទនាយ៉ាងម៉េចគឺមិនវេទនាយ៉ាងម៉េចលោកទៅយឺតចែកទៅវាអំណោយនៅខេត្តកំពតទៀតមកតាមខ្ញុំដឹង
វត្តសម្ភាររបស់ VOA ជាមួយលោកជីសេឡានាយកក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំទំនងជាបន្តសរសេរ tweet ទៀតក្រោយពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសផែនការដើម្បីបណ្ដេញអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករាប់សិបនាក់ដើម្បីសងសឹកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានដាក់ការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់បណ្ដាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺគីឡាវរ៉ូដែលបាននិយាយថាលោកបានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបណ្ដេញអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន35នាក់និងហាមមិនឲ្យបុគ្គលិកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់គេហដ្ឋានសម្រាប់វិស្វកររបស់ស្ថានទូតនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងមូស្គូនិងឃ្លាំងមួយទៀតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងមូស្គូលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាត់វិធានការសងសឹកយ៉ាងច្រើនការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិការួមមានទាំងការបណ្ដេញភ្នាក់ងារ35នាក់និងបិទអគាររុស្ស៊ីពីរខ្នងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសភ្លាមភ្លាមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះជាអំពើខុសច្បាប់ហើយបានគំរាមថានឹងសងសឹកវិញលោកអូបាម៉ាបានហៅសកម្មភាពរបស់លោកថាជារឿងសំខាន់និងជាការឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្របចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការបំពានលើឥរិយាបថអន្តរជាតិដែលមានជាយូរមកហើយរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងពិចារណាអនុម័តច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងចាត់ទុកការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗជាអំពើឧក្រិដ្ឋសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលនឹងដាក់ជូនរដ្ឋសភាជាតិអនុម័តបានកំណត់នូវទោសទណ្ឌជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋរូបណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើទារុណកម្មទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន30ឆ្នាំប្រសិនបើអំពើទារុណកម្មនោះបណ្តាលឲ្យជនរងគ្រោះមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប្រសិនបើជនរងគ្រោះស្លាប់ប្រទេសថៃបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមានជោគជ័យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនេះ ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដោតលើការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំឬដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តបានកត់ត្រាថាមានការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំចំនួន82ករណីនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកតុលាការបានបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអង្ខាណានីឡាផៃឈិតដែលប្តីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះសុំឆៃនីឡាផៃឈិតដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2004សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្វីលីពីនទំនងជានឹងកើនលឿនជាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែហ្វីលីពីនមានទំនាក់ទំនងការទូតខ្លាំងក្លាជាមុនជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនហើយហ្វីលីពីនបានបង្កើនការចំណាយលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងឧស្សាហកម្មកន្លែងទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលតម្លៃសរុបនៃទំនិញនិងសេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានកើនឡើងចំនួន 6.7% នៅក្នុងឆ្នាំ2016តម្លៃសរុបនៃទំនិញនិងសេវាកម្មនៅត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2016ចំនួន 7.1% របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានកើនផុតតួលេខប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអង្គការ IMF បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្វីលីពីននឹងមានតម្លៃ$3,100,000អាមេរិកលោក Ernesto Abella អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកលោក Rodrigo Duterte បានបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងបង្កើនទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសវិនិយោគដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រធ្វើព្រះរាជដំណើរតាមរថភ្លើងទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុជាលើកដំបូងដើម្បីចុះសួរសុខទុក្ខប្រជានុរាស្ត្របទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកជីសិលានាយកក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្ពោធចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំត្រូវការការបញ្ជាក់ពីព្រឹទ្ធសភាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំទំនងជាបន្តសរសេរទ្វីតទៀតក្រោយពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុបម្រើតំបន់ក្រីក្រតោកយ៉ារបស់យើងនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចហាមមិនឲ្យនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានយាងចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដោយធ្វើព្រះរាជដំណើរតាមរថភ្លើងទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចុះសួរសុខទុក្ខនិងចែកអំណោយដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនេះជាការយាងតាមរថភ្លើងលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្របន្ទាប់ពីព្រះអង្គតែងតែធ្វើព្រះរាជដំណើរដោយរថយន្តជាព្រះទីនាំងកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះវររាជមាតាព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុយាងតាមរថភ្លើងព្រះរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុជាលើកដំបូងដើម្បីសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រនិងចូលរួមឆ្លងឆ្នាំសកល2016ចូល2017នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រម៉ោងប្រមាណជា 7:30 នាទីនេះរថភ្លើងដែលជាព្រះទីនាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីបានចាប់ផ្ដើមចាកចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុរថភ្លើងដែលជាព្រះទីនាំងនោះបានឈប់ចតនៅស្ថានីយ៍ចំនួន3កន្លែងគឺស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តតាកែវស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តកំពតនិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តព្រះសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការយាងតាមរថភ្លើងពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឆ្លងឆ្នាំសកល2017 លោកបន្ថែមក្នុងសារនោះថាការយាងដំណើររបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះក៏ដើម្បីបានតតពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងការវិវត្តថ្មីៗនៃផ្លូវរថភ្លើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីផ្លូវរថភ្លើងត្រូវបានខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងនិងទុកចោលជាច្រើនឆ្នាំដោយសារសង្គ្រាមលោកអ៊ំដារាវុធនាយកខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រប្រាប់ VOA ថាព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីយាងតាមរថភ្លើងជាលើកទី1ដើម្បីចុះសួរសុខទុក្ខនិងចែកអំណោយដល់ប្រជារាស្ត្រនៅតាមខេត្តដែលរថភ្លើងឆ្លងកាត់និងឈប់ចតផងដែរលោកបន្តថាក្នុងឱកាសនោះដែរព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ក៏យាងចូលរួមឆ្លងឆ្នាំនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងយាងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017តាមរយៈរថយន្តជាព្រះទីនាំងវិញ
អូមកឡើយលោកឡើយទៅយាងទៅកំសាន្តឯងមើលរៀងមើលដែរហ្នឹងមិនចិត្តនៅក្នុងបរមជីវៈហ្នឹងក្មួយតតទេសភាពណារៀងទៅទៅវិទ្យាយើងវិទ្យាយ៉ាងម៉េចអីលោកយាងទៅដើម្បីមិនមែនសម្រាប់ឆ្លងឆ្នាំទេលោកអត់មានពេលទេព្រះមហាសត្វលោកគិតតែពីវិទ្យារបស់លោកទៅវិទ្យាយ៉ាងម៉េចឬមិនវិទ្យាយ៉ាងម៉េចលោកទៅយាងទៅចែកទៅវិញអំណោយនៅខេត្តកបទៀតមកតាមខ្ញុំដឹងលោកបានជុំនៅខេត្តកបដើម្បីជុំទៅសួរសុខទុក្ខជាបរិវារចែកអំណោយ
ក្នុងព្រៃដំណើររបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅព្រឹកនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនរយនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារព្រៃសុវត្ថិភាពចាប់ពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងរាជធានីភ្នំពេញស្ថានីយ៍រថភ្លើងតាកែវស្ថានីយ៍រថភ្លើងកំពតរហូតដល់ខេត្តព្រះសីហនុក្នុងព្រៃដំណើរនោះក៏មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរួមដំណើរជាមួយផងដែរនៅអមសងខាងផ្លូវដែកនឹងចំណតស្ថានីយ៍នីមួយៗមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនឈរអមនិងស្រែកហ៊ោស្វាគមន៍ការយាងរបស់ព្រះមហាក្សត្ររថភ្លើងដែលជាព្រះទីនាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្របានទៅដល់គោលដៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅម៉ោងប្រមាណជា 4:50 នាទីល្ងាចផ្លូវរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុមានប្រវែង266គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1969ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលមានព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសផ្លូវរថភ្លើងបានរងការខូចខាតនិងទុកចោលជាច្រើនឆ្នាំដោយសារសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឈ្មោះ Royal Railway របស់លោកគិតម៉េងដែលជាអគ្គញាល្បីឈ្មោះមួយរូបជួសជុលនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញចាប់ពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2016មករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកជីសៃឡាជាសហគ្រិនវ័យក្មេងខ្មែរម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យក្រោយការដកពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយនិងកំសាន្តសបាយ Digital ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនខាងអាហារនិងភេសជ្ជៈ TNC Coffee Pizza World និងទទួលចែកចាយ Domino Pizza កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA បានសាកសួរលោកជីសៃឡានៅក្រៅទស្សនកិច្ចសំតោះទស្សនកិច្ចមួយរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍3ភាគដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជីសិលា
បាទសម្រាប់សួរលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនសបាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលនេះបាទហើយជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាខ្ញុំដឹងថាលោកទើបតែអញ្ជើញមកពីទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាចបញ្យល់ដោយខ្លីទេថាតើគោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចនេះគឺយ៉ាងណាហើយបានរៀនមេរៀនអ្វីជាសំខាន់បាទ
ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអាមេរិកលើកនេះគោលបំណងសំខាន់គឺយើងទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Domino Pizza ដែលឈ្មោះថា Domino Global Conference នៅ Las Vegas អញ្ចឹងរាល់2ឆ្នាំម្ដងគឺក្រុមហ៊ុន Domino ហ្នឹងគេអញ្ជើញ franchisee ពីប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងចូលរួមគ្នាដើម្បីគេធ្វើ conference គេធ្វើ rally ដើម្បី ជាពីបទពិសោធន៍ល្អល្អនៅតាមតំបន់មួយមួយនៅតាមប្រទេសមួយមួយដើម្បី improve franchise business ឬក៏ improve business concept របស់ Domino ហ្នឹងនៅប្រទេសមួយមួយហ្នឹងបាទ
ទាំងជាបេសកកម្មខាងផលិតកម្មចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ហើយនឹងលោកបានលើកឡើងអំពីក្រុមហ៊ុន Domino ហ្នឹងលោកសិលាគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនសបាយដែលមនុស្សទូទៅស្គាល់ច្បាស់ណាស់ដែលជាក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងការកំសាន្តផ្ដល់សេវាកម្មខាងការកំសាន្តហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុននឹងសាក់សួរលោកអំពីក្រុមហ៊ុនសបាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលបន្ទាប់ទៅនេះប៉ុន្តែលោកក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំធំផ្សេងទៀតរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Domino Pizza ក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេង Domino Pizza ដែលលោកបានលើកនៅមុននេះហើយនឹងក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជារោងភាពយន្តធំធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនផងដែរបាទហើយឃើញថាពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នេះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះគឺក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពជោគជ័យយ៉ាងច្រើនហើយលោកមានប្រសាសន៍លោកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះនៅក្នុងអាជីវកម្មនេះគឺ18ឆ្នាំមកអញ្ចឹងណា
បាទ
បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មដែលមានក្រុមហ៊ុនធំធំចូលកាន់តែច្រើនដូចជា Starbucks នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីថ្មីរួចជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកបានលើកឡើងនេះមកវិនិយោគកាន់តែច្រើនក្នុងនាមលោកជាចាប់តាមដំបូងជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនេះតើធ្វើម៉េចមានអីជាកលលឹងដែលធ្វើឲ្យលោកនៅតែជោគជ័យបាទក្នុងបរិបត្តិនៃសកលភាវូបនីយកម្មបែបនេះបាទ
បាទតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកក៏យើងនិយាយទៅវាដូចក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនដែរដែលចូលមកស្រុកខ្មែរឬក៏យើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីឲ្យជោគជ័យហ្នឹងគឺវាគឺមួយដែលមិនស្រួលនិយាយទៅសម្រាប់តែយើងក៏មិននិយាយថាយើងជោគជ័យប៉ុន្តែយើងតែបត់បែនទៅតាមក្លារិស័កទៅតាមបទប្រឋានរបស់សង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងនិយាយថាដូចខ្ញុំពីមុនមកពេលយើងបើក restaurant ខ្លួនឯងយើងដាក់ផ្លាកខ្លួនឯងឈ្មោះដូច BB World Pizza World អីអញ្ចឹងទៅជំនាន់ហ្នឹងគឺយើងអាច survive បែបហូបបានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលដែលមានប្រទេសយើងគឺបើកទៅលេខកណ្ដាលធំហើយពាណិជ្ជកម្មគឺបានទូលំទូលាយ globalization ហ្នឹងគឺបានថាវាចាប់ផ្ដើមហោចូលមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបានឯ brand ភាគច្រើនគឺចូលមកស្រុកខ្មែរដែរហើយយើងក៏យើងដឹងខ្លួនថាអូខេបើយើង local brand ពេលខ្លះក៏យើងពិបាកដែរអញ្ចឹងគឺយើងទៅបត់បែនតាមនឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រូវទិញ franchise ពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងមកដើម្បី replace our brand យើងតាមពិតទៅវាជារឿងមួយដែលយើងនិយាយទៅវាជឿចាប់ដែរបែរថាយើងបាន cover our brand របស់យើងដើម្បី replace our brand ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដើម្បីហួសនៅក្នុងការវិវត្តនៃ globalization ថាសកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺមួយដែលសំខាន់ដែរដែលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអាមេរិកលើកហ្នឹងយើងមិនមែនតែទៅធ្វើ conference ជាមួយនឹង Domino ប៉ុន្តែយើងបានទៅមើល restaurant ផ្សេងផ្សេងយើងទៅមើលទីផ្សារ concept ថ្មីថ្មីយើងត្រូវដឹងថាសកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងគឺវាគឺមួយដែលយើងអាចប្រឈមវាបានគឺវានឹងមកធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាស្រុកខ្មែរក៏ដូចគ្នាមានការបើកទូលាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាតើ global trend គឺ
និន្នាការ
សកលជាសកលនឹងវាជាស្អីគេដែលកំពុងតែរីចម្រើនខ្លាំងមែនទែនយើងត្រូវយល់ពីអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវ adapt ទៅតាមការប្រែប្រួលនៃសកលវិវពលកម្មហ្នឹង
អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឧបមាដូចថាសហគ្រិនវ័យក្មេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកំពុងតែចូលហើយមានការវិនិយោគកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសាទរបស់លោកខ្ញុំតាមខ្ញុំខ្លះបានគឺសម្របទៅនឹងនិន្នាការសកលភាវូបនីយកម្មតែសម្របហ្នឹងមានតែមិនមានណាបើសិនជាយើងចាប់ដើមក្រុមហ៊ុនមួយគឺគិតជាលក្ខណៈសកលឬមួយគិតថាបើមិនទិញ brand name របស់គេទិញ mark របស់គេជាជាងបង្កើត mark ខ្លួនឯងឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យទៅតើសម្របយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំស្ដាប់អត់ទាន់បាន
អូខេចែកឧទាហរណ៍ថាសូម្បីតែយើងនិយាយពី brand ដែលខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅធ្វើកម្មសិក្សាទៅធ្វើ conference ជាមួយនឹង Domino ក៏ដូចគ្នាដែរ strategy របស់ Domino ហ្នឹងគឺបែរថា local thinking but global concept អ្វីដែលគេគាត់ចង់និយាយហ្នឹងបែរថាពេលដែលយើងធ្វើ business ជា Domino នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាយើងត្រូវធ្វើមិនទៅ localize ធ្វើមិនទៅធ្វើឲ្យវាជា household brand ធ្វើជាឲ្យវា convert ឲ្យទៅជា neighborhood shop neighborhood brand ក៏ប៉ុន្តែ អា concept ដែលយើង adapt នឹងគឺបានយើងយកមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យធ្វើមិនឲ្យវាទៅជា localize អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា strategy របស់ business សម្រាប់សម័យឥឡូវជាពិសេសគឺសក្តានុពលខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនសំខាន់ថាយើងត្រូវទៅទិញ brand ផ្សេងឬក៏ទៅបង្កើត brand ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរឿងដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនទែនហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ពីថាតើទំនោរនៃការរបស់អនាគតរបស់ industry របស់វិស័យមួយមួយហ្នឹងវាទៅពីម៉េចអមតាដូច food ចឹងឥឡូវគេចាប់ផ្ដើម go to very trendy design របស់ brand មួយមួយហ្នឹង interior តាំងពី the way how they communicate digitalized communication អស់ទាំងហ្នឹងគឺយើងទៅដឹងយើងមិនអាចទៅធ្វើតាម traditional way like កម្មវិធីរបស់យើងធ្វើបាទវាការរស់ស៊ីរបៀបជាគ្រួសារឬក៏របៀបជា
បាទជាប្របីនេះ
មុនមកអូខេខ្ញុំត្រូវបិទ sticker ផ្សាយតាមវិទ្យុឬក៏ទូអីទៀតបាទយើងទៅតាម Facebook ឬក៏ទៅតាម Instagram ឬក៏ផ្សាយតាម channel ណាដែល I reach out to young people
ខ្ញុំចង់សួរតាមបទពិសោធន៍លោកអញ្ចឹងលោកមានភាសាបើសិនជាខ្ញុំជាអាជីវកម្មខ្នាតតូច small business ដែរនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានគេឲ្យសារៈសំខាន់នេះ
បាទ
ខ្ញុំអាចរួមបានដែរអត់នៅក្នុងសម័យសមាហរណកម្មនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថារួមបានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបែរថា concept អមតាយើងមានគំនិតមួយឬក៏ជាបទដ្ឋានអាជីវកម្មមួយដែលថាវាជាប្រភេទមុខរបរមួយដែលធម្មតាមែនទែនយើងនិយាយឧទាហរណ៍ហាងកាហ្វេមួយចោះវាមិនចាំបាច់ត្រូវតែមាន Starbucks ត្រូវតែមាន brand A មកពីសុខាប៉ុន្តែអារបៀបដែលយើងរៀបចំ concept បែបបទដ្ឋានរបស់ហាងយើងមិនមែនដូចពីមុនទៅហាងកាហ្វេឆុងតាមផ្លូវទៀតទេគឺបែរយើងត្រូវមានaircon មានម៉ាស៊ីនជាក់មានអីហើយរបៀបយើងឆុងយើងទៅប្រើម៉ាស៊ីន espresso ហើយយើងត្រូវមាន decor ហាងឲ្យស្អាតឬក៏រៀបចំរបៀបធ្វើមិនឲ្យកន្លែងគេមាន wifi លឿនមានកន្លែងគេដោតដុយសម្រាប់សាកទូរស័ព្ទឬក៏សាកអីមកគេអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវវិវត្តទៅតាមតម្រូវការនៃអតិថិជនឬក៏សង្គមហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអាការងារអត់បានទេប្រហែលជាយើងអាចដើរថយក្រោយឬក៏ដើរតាន់គេអញ្ចឹងអស់ហ្នឹងយើងចង់និយាយថាម៉ាកយីហោវាអាចសំខាន់ដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងទិញម៉ាកយីហោឬក៏ franchise ពីគេមកគេបានយកអា idea global idea មកជាគំនិតជាសកលមកដាក់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹង
អញ្ចឹងបើខ្ញុំសង្ខេបទៅឧទាហរណ៍កណិសាបាក់ហើយនឹង brown លោកគាត់ថាអាចជោគជ័យទាំងពីរនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា
ខ្ញុំគាត់ថាអាចជោគជ័យទាំងពីរឲ្យតែ brown គាត់នៅតែអភិវឌ្ឍរបៀប concept ដូចឥឡូវអញ្ចឹងហើយគាត់មានលក្ខខណ្ឌដែលបើថាគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរហូតគាត់មិនឈប់នៅនឹងហើយគាត់មានលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើអីដែលប្លែកមិនចង់និយាយគាត់មានគប់ទៅ copy ពី brand ដូច Starbucks ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់ uniqueness របស់គាត់ប
ាទអញ្ចឹងបើនិយាយសង្ខេបគឺថាទាំងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកហើយអាជីវកម្មអន្តរជាតិអាចរកស៊ីបានដូចគ្នារស់នៅបានដូចគ្នាក្នុងសម័យនេះបាទអញ្ចឹងសង្ខេប
បាទ
ចំណុចដែលលោកបានសាបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាស3ភាករវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកជីសិលានាយកក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ទោះណាជាមុនពេលលោកដូណាល់ត្រាំស្បតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាក៏ដោយក៏ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីក្រុមមន្ត្រីដែលលោកបានជ្រើសរើសសម្រាប់ឲ្យកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកលោក Michael Bowman រាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្ញុំយល់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធំមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេក្នុងការតែងតាំងពួកមន្ត្រីជិតស្និទ្ធនឹងលោកត្រាំបានជ្រើសរើសពួកមនុស្សមកពីបន្ទប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន កងយោធានិងពួកអ្នករដ្ឋការអភិរក្សនិយមនិងលំអៀងទៅខាងជំនួយប្រហែលជាគ្មានអិសរាជនណាម្នាក់ដែលលោកត្រាំបានជ្រើសរើសទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ជាងលោក Rex Tillerson នៃក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil T ដែលបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកខាងចំណងតាក់ទងដែលបានត្រូវរៀបការរបស់លោក Tillerson ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននាំឲ្យមានកំណើនកង្វល់លោក Tillerson បាននិយាយការពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយសម្រាប់ពួកមេដឹកនាំចំនួនថានៅពេលនេះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយលោក Vladimir Putin មានរយៈពេលជិត15ឆ្នាំមកហើយគាត់ដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកជំនួយម្នាក់ហើយខ្ញុំបានបណ្ដាក់ទុនជាច្រើនក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបណ្ដាក់ទុនច្រើននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់សញ្ញាពិភពខ្លាំងអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលដែលលោកត្រាំបបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែពួកគេដឹងថាពួកគេមិនអាចធ្វើការរាំងខ្ទប់ដោយខ្លួនឯងបានទេលោក Chris Coons សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងនឹងសួរសំណួរច្រើនហើយយើងនឹងឃើញថាតើជាចម្លើយបែបណាដែលលោក Tillerson នឹងមានសមាជិកប្រតិភូរូបនេះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Delaware បំរើការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងពិចារណាអំពីការតែងតាំងលោក Tillerson លោក Coons បាននិយាយបន្ថែមថានឹងមានពួកសាធារណរដ្ឋនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងសួរសំណួរអំពីសក្តានុពលនៃចំនួនខាងផលប្រយោជន៍របស់លោក Tillerson អំពីការតាក់ទងយូរយារនិងជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយលោក Vladimir Putin និងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងកិច្ចការជាអ្នកការទូតម្នាក់និងការប្រយុទ្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកជាមួយបទពិសោធន៍យូរយារមកហើយរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័ន1លោក John Hudak អ្នកវិភាគនយោបាយនៃស្ថាប័ន Brookings មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការធ្វើសវនកម្មអំពីការតែងតាំងពួកមន្ត្រីទាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់សវនកម្មខ្លះនឹងមានការជជែកដេញដោលគ្នាខ្លាំងណាស់ការនេះនឹងคล้ายទៅជា test ដំបូងរបស់លោកត្រាំនៃការតាក់ទងជាមួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកប្រតិភពភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរួបរមគ្នានៅជុំវិញពួកមន្ត្រីដែលលោកត្រាំបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីលោក Mitch McConnell នៃរដ្ឋ Kentucky ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមភាគច្រើនក្នុងប្រតិភពបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានការពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ជាមួយពួកមន្ត្រីដែលបានត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីដែលខ្ញុំដឹងថាបានតែងតាំងខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថាពួកគេនឹងទទួលការយល់ព្រមពួកសាធារណរដ្ឋមានគ្នាច្រើនជាងពួកប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចក្នុងប្រតិភពហើយប្រសិនបើពួកគេនៅតែរួបរមគ្នាពួកគេអាចធានារ៉ាប់រងថាពួកមន្ត្រីដែលលោកត្រាំបានជ្រើសរើសដើម្បីកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងទទួលការយល់ព្រមលោក Hudak បានថ្លែងថាពួកសមាជិកប្រតិភពទាំងនេះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវតែធ្វើការជាមួយប្រធានាធិបតីនេះក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំខាងមុខហើយវិធីមួយក្នុងបណ្ដាវិធីងាយៗបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការសើមកដល់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកអ្នកនិងប្រធានរបស់គណៈបកលោកអ្នកគឺធ្វើឲ្យមានការពិបាកដល់ការយល់ព្រមដល់ពួកមន្ត្រីដែលប្រធានាធិបតីនេះតែងតាំងដើម្បីឲ្យកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រើប្រាស់ការធ្វើសវនកម្មស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីទាំងនេះដើម្បីបំផុសសំណួរតាក់ទិននឹងពួកមន្ត្រីដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះដើម្បីទទួលការតែងតាំងដោយសង្ឃឹមថានឹងបង្វែរមតិសាធារណជននិងពួកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់ភារកិច្ចឲ្យពួកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់ការណែនាំនិងការយល់ព្រមដល់ពួកមន្ត្រីដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះសម្រាប់ទទួលការតែងតាំងដែលជាកាតព្វកិច្ចដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើដោយម៉ត់ចត់លោកឃុនបាននិយាយថាផ្នែកមួយក្នុងបណ្ដាផ្នែកសំខាន់ៗនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកគឺការបែងចែកអំណាច រវាងសាខានីតិប្រតិបត្តិនិងសាខានីតិបញ្ញត្តិលោកហ៊ូដាក់បាននិយាយថាគ្មានអ្វីច្រើនដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសសភាអាចធ្វើបានទេបើគ្មានការចូលរួមពីសមាជិក2ឬ3នាក់នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេនោះនៅពេលនេះលោកត្រឹមនិយាយដំណើរពួកមន្ត្រីដែលលោកបានស្នើឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីដោយលោកបានពណ៌នាលោក Tillerson ថាជាអ្នកការពារខ្លាំងម្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោក
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំទំនងជាបន្តសរសេរទ្វីតទៀតក្រោយពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្ថានីយ៍វិទ្យុបម្រើតំបន់ក្រីក្រតោកចាក់របស់យើងនៅទីក្រុងណៃរូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចហាមមិនឲ្យនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសៀរីច្បាប់ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើនប្រាក់ម៉ោងទាបបំផុតនិងអនុម័តនឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះអគ្គរដ្ឋទូតក្រិចប្រចាំប្រទេសប្រេស៊ីលបានបាត់ខ្លួន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអគុណលោកវឌ្ឍនាការរាយការណ៍ពីប្រទេសសេរីបានឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការផ្អាកការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះបានតែក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ម៉ោងផងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដោតលើតែភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមពួកឧទាមជាច្រើនក្រុមតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនផ្ដោតលើពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកទៀមបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកការវាយប្រហារគ្នានេះដោយបានគ្រប់គ្រងដែនដីខេត្តហាម៉ាប៉ុន្តែលោក Mohammed Rashid អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមឧទាម Jes Alnas បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបានគ្រប់គ្រងតំបន់នានានៅក្នុងខេត្ត Adelip ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្ត Hama ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad និងប្រទេសទូគីដែលជាប្រទេសគាំទ្រពួកឧទាមបានបញ្ជាក់ថាពួកគេធានាថានឹងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបណ្ដោះអាសន្ននេះឲ្យបានដែលរឿងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសទូគីសេរីនិងរុស្ស៊ីកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការចរចាសន្តិភាពសម្រាប់សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនេះទោះបីជាបញ្ហាបាក់ពួកប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសម្ងាត់ធ្វើឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏ច្បាប់ថ្មីថ្មីជាច្រើននឹងត្រូវបានអនុម័តហើយនឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះរដ្ឋចំនួន19ដែលមានទាំងរដ្ឋ New York និងរដ្ឋ California ផងដែរនោះនឹងបង្កើនប្រាក់ម៉ោងទាបបំផុតរបស់ខ្លួនដល់អ្នកធ្វើការការបង្កើនប្រាក់ម៉ោងទាបបំផុតនេះគឺមានន័យបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើការមួយចំនួនដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts និងរដ្ឋ Washington ដែលប្រាក់ម៉ោងទាបបំផុតនឹងកើនដល់$11ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងរដ្ឋ California នឹងបង្កើនប្រាក់ម៉ោងទាបបំផុតរបស់ខ្លួនរហូតដល់$10.50សម្រាប់អាជីវកម្មណាដែលមានបុគ្គលិកយ៉ាងតិច26នាក់រដ្ឋចំនួន7ផ្សេងទៀតដូចជារដ្ឋ Alaska, Florida, Missouri, Montana, New Jersey, Ohio និង South Dakota បង្កើនប្រាក់ម៉ោងទាបបំផុតរបស់ខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលប្រាក់ម៉ោងទាបបំផុតមានការកើនឡើងដែរនោះមានដូចជារដ្ឋ Arkansas, Connecticut, Hawaii,Michigan និងរដ្ឋ Vermont ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលនិយាយថា អគ្គរដ្ឋទូតក្រិចប្រចាំប្រទេសប្រេស៊ីលបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះមកម្លេះប៉ូលីសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាគេឃើញលោក Kiriskos Amiridis អគ្គរដ្ឋទូតក្រិចប្រចាំប្រទេសប្រេស៊ីលចុងក្រោយបង្អស់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Nova Iguazu ដែលមានចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុង Rio de Janeiro លោក Amiridis បានធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់នោះហើយគេរំពឹងថាលោកនឹងត្រឡប់មកធ្វើការវិញនៅថ្ងៃទី9ខែមករាខាងមុខនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីស្ថានទូតក្រិចនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោក Amiridis ពិតជាបាត់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីស្ថានទូតកំពុងរង់ចាំទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីករណីនេះប៉ូលីសរដ្ឋប្រចាំក្រុង Rio បាននិយាយថាពួកគេបានបើកករណីស៊ើបអង្កេតចំពោះការបាត់ខ្លួនរបស់អគ្គរដ្ឋទូតក្រិចនេះហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍ថាភរិយាលោក Amiridis បានប្រាប់ថាលោកបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានចាក់ចេញពីផ្ទះសម្រាប់វិស្មការនៅក្នុងទីក្រុង Nova Iguazu ហើយបានដាច់ការតាក់ទងចាប់ពីពេលនោះមក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សូមកុំរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងឈប់សរសេរទ្វីតក្រោយលោកស្បតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសោះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់លោកត្រាំនឹងក្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលគេមិនដែលធ្លាប់ឃើញពីមុនមកលោក Steve Reddish នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Sean Spicer ដែលលោកត្រាំបានជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានប្រាប់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយនៅរដ្ឋ Rhode Island កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Twitter, Facebook និង Instagram របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្ថែមរបៀបសន្ទនាមួយទៀតដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងពីមុនចាប់តាំងពីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមកលោក Trump បានសរសេរ Tweet ជារៀងរាល់ថ្ងៃលើកលែងតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានៅក្នុង Tweet របស់លោក Trump មានការសរសេរអំពីរឿងផ្សេងៗដែលមានតាំងពីការប្រកាសតែងតាំងនាយកខុទ្ទកាល័យរហូតដល់ការត្អូញត្អែរអំពីការនិយាយបំផ្លើសអំពីលោកតាមទូរទស្សន៍ជាដើមការសរសេរ Tweet មួយដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភគឺការប្រណាំងប្រជែងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទ្វីតមួយទៀតគឺការអបអរដល់ក្រុមកីឡាករបាល់ឱបកងទ័ពដែលឈ្នះក្រុមនាវាជើងទឹកតាមរយៈការទ្វីតចំនួនជាង 34,000 ដងលោក Trump បានទាក់ទាញបានអ្នកគាំទ្រជិត18លាននាក់ចំណែកឯបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញលោក Trump មានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា17,340,000នាក់ហើយនៅ Instagram របស់លោកមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា4,400,000នាក់ដែលនេះជាចំនួនអ្នកគាំទ្រច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈការបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំនួនអ្នកគាំទ្រនេះលោក Trump មានគម្រោងបន្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនេះតទៅទៀតកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោក Spicer បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាបើលោក Trump ចង់ប្រើ Twitter ឬបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដើម្បីនិយាយជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់នោះអញ្ចឹងនោះគឺជាអ្វីដែលលោកគួរតែធ្វើលោក Trump បានចាប់ផ្ដើមសរសេរ Tweet នៅឆ្នាំ2009ដើម្បីសរសេរផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Think Like a Champion នៅពេលនោះលោក Peter Constanzo ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបោះពុម្ពសៀវភៅរបស់លោក Trump ហើយលោក Peter Constanzo មានពេលប្រជុំជាមួយលោក Trump រយៈពេល7នាទីដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលោក Trump ឲ្យជឿថាបណ្ដាញសង្គមគឺជាវិធីមួយដែលលោកអាចផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់លោកដោយផ្ទាល់បានលោក Peter Constanzo បានប្រាប់ទស្សនវដ្តី Slate ថាលោកបានផ្ដល់យោបល់ដល់លោក Trump ថាឲ្យប្រើ Twitter ដោយមានសរសេរថា @RealDonaldTrump ដោយសារតែមានមនុស្សដែលក្លែងធ្វើជាលោក Trump រួចទៅហើយនៅក្នុង Facebook និង Twitter ការសរសេរសារ Tweet របស់លោក Trump ក៏បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកត្អូញត្អែរអំពីការចំណាយទៅលើយន្តហោះចម្បាំងលេខ F-35 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ហើយលោកថាយន្តហោះនោះមានតម្លៃខុសគ្នាទៅនឹងយន្តហោះដូចគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing លេខ F-18 បានធ្វើឲ្យតម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing បានឡើងថ្លៃ លោកស្រី Kellyanne Conway ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោក Trump បានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC ថាលោក Trump មើលឃើញថា Twitter គឺជាវិធីមួយក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់អ្វីទាំងអស់មិនថាជារឿងអ្វីនោះទេលោក Spicer ថ្លែងថាការសរសេរ tweet របស់លោក Trump មិនលុបបំបាត់ការធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅសេតវិមានដែលជាទំនៀមទម្លាប់ជាយូរមកហើយនោះទេលោក Spicer បានថ្លែងទៀតថាលោក Trump ប្រើការសរសេរ tweet ដើម្បីកែតម្រូវព័ត៌មាននៅពេលដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សាយអ្វីមួយមិនបានត្រឹមត្រូវហើយលោកបានពណ៌នាថាការប្រើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោក Trump គឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះនៅពេលដែលលោកសរសេរ tweet នោះគឺលោកសន្តានាជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយពលរដ្ឋក៏អាចនិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកវិញដែរដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់បណ្ដាញព័ត៌មានធំៗនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានីយ៍វិទ្យុអមតានីបានដំណើរការអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយស្ថានីយ៍នេះជាស្ថានីយ៍ផ្សាយសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ដាកូរេធីនៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាដោយមានអ្នកស្ដាប់ប្រមាណ 5,000 នាក់រອບចាប់ពីការប្រកាសរកកុមារដែលបាត់ខ្លួនការវេចមុខរកចោលលោកហៅប៉ៅនិងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកនយោបាយឲ្យគោរពតាមពាក្យសន្យារបស់ពួកគេស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះបានជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សហគមន៍មួយនេះអ្នកស្រីរ៉ាអែលអំបោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Kilimanjaro inapendeza sana dakika 5
Mtaani គឺជាពាក្យគ្រាមភាសានៃភាសាស្វ៉ាហីលីដែលមានន័យថាតំបន់ក្រីក្រតោកយ៉ារបស់យើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកស្ថានីយ៍វិទ្យុ Mtaani ជាស្ថានីយ៍ដែលផ្សាយសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Dagoretti នៃទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលមានកម្លាំងផ្សាយ100វ៉ាត់នេះផ្សាយជាភាសាស្វ៉ាហីលីនិងភាសាសេងសដែលភាសាទាំងពីរនេះជាភាសាដែលយុវជននៅក្នុងតំបន់ងាយយល់ជាងភាសាដទៃផ្សេងទៀតស្ថានីយ៍នេះគឺជាកំណត់ប្រដូចផ្ដាំរបស់លោក Kelvin Niang Weso ដែលបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រតោកយ៉ានៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនេះ
So it felt like there are a lot of issues that can be alighted and
យើងគិតថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងអាចផ្សាយបានហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនអាចទទួលបានព័ត៌មានពីការផ្សាយទាំងនេះដោយសារតែតំបន់ Nagoretti នេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 240,000 នាក់ដូច្នេះអ្នកអាចសម័យមើលថាសារដែលបានចេញផ្សាយតាមវិទ្យុនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដែលស្ដាប់វិទ្យុនេះដែលមានទាំងយុវជនផងបានយ៉ាងម៉េចនោះដោយសារតែវិស្យុអមតាអានីនេះគឺជាការផ្ដូចផ្ដាំរបស់យុវជនហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលស្ដាប់វិស្យុនេះគឺយុវជន
លោកនីយ៉ាងវេសូបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតស្ថានីយ៍វិស្យុនេះដោយប្រើម៉ាស៊ីនផ្សាយដែលផ្ដល់ដោយអង្គការ UNESCO ស្ថានីយ៍នេះទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនពីសប្បុរសជនហើយស្ថានីយ៍នេះបានប្រើប្រាស់ថវិកាឧបត្ថម្ភទាំងនោះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ការចំណាយទៅលើការជួលទីតាំងនិងទៅលើថ្លៃប្រើប្រាស់អគ្គិសនីហើយអ្វីបានជាស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះនៅតែបន្តទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភនានាអ្នកឧបត្ថម្ភថវិកានិយាយថាពួកគេបានមើលឃើញពីឥទ្ធិពលដែលស្ថានីយ៍នេះមានទៅលើសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានទាំង9រូបរបស់វិទ្យុអមតានីនេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ Dagoretti ដែលធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តនាងថេបប៊ីអូទៀនបានធ្វើការនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងនិយាយថាមូលហេតុដែលនាងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅទីនេះគឺដោយសារតែនាងជឿលើឥទ្ធិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយ
When I even maybe I'm walking around and I hear people talking about things that are going through or what is happening.
នៅពេលដែលខ្ញុំដើរនៅជុំវិញតំបន់នេះហើយបានឮប្រជាពលរដ្ឋនិយាយអំពីអ្វីដែលពួកគេបានជួបប្រទះនិងអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេនោះហើយគឺជាប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងយកមកពិភាក្សានៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្សាយក្នុងនាមជាអ្នកកសែតមួយរូបខ្ញុំជឿថានៅពេលខ្ញុំលើកយករឿងទាំងនេះមកផ្សាយដែលមានដូចជាបញ្ហាអសន្តិសុខឬបញ្ហាកង្វះទឹកជាដើមនោះពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេទាំងនេះកំពុងតែត្រូវបានដោះស្រាយ
តាមរយៈកម្មវិធីវិទ្យុរបស់នាងនាងថេបប៊ីបានបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកឲ្យកសាងផ្លូវនៅក្នុងតំបន់នោះនិងកែលម្អភ្លើងបំភ្លឺតាមដងផ្លូវដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកទីនោះមានផ្លូវក្រាលកៅស៊ូនិងភ្លើងបំភ្លឺយ៉ាងល្អពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះបាននិយាយថាពួកគេមានការយល់ឃើញនិងមានចិត្តដូចពិធីករដែរហើយថាពិធីករទាំងនោះបានក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកគេហើយលោកអាឡិចអូប៉ុនដូដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុនេះដ៏សកម្មម្នាក់បាននិយាយថា
The issue which we have been reporting to Metandi Radio concerns mostly on violence.
បញ្ហាភាគច្រើនដែលបានផ្សាយតាមវិទ្យុអមតាអានីមានដូចជាអំពើហិង្សាទូទៅអំពើហិង្សាលើស្ត្រីភេទនៅក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងបញ្ហាអសន្តិសុខជាដើមហើយតាមការពិតបញ្ហាមួយចំនួនធំប៉ះសិនបើពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខបន្ទាប់ពីបានរាយការណ៍តាមវិទ្យុអមតាអានីមកយើងឃើញមានដំណោះស្រាយធ្វើឡើងចំពោះបញ្ហាអស់ទាំងនេះ
ស្ថានីយ៍វិទ្យុអមតានេះក៏រាយការណ៍អំពីដំណឹងក្នុងស្រុកសំខាន់ៗផងដែរដែលរឿងទាំងនោះត្រូវបានចាក់ផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលការផ្សាយម៉ោង9ស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះមានក្តីរំពឹងថានឹងអាចផ្តល់ការងារដល់បុគ្គលិកហើយអាចផ្សាយទៅដល់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងទៅប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចបានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតដែលមានសារធាតុស្ពាន់សំទោសស្ពាន់ធ័រខ្ពស់ពីអឺរ៉ុបប្រេងប្រភេទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រេងឥន្ធនៈកខ្វក់ហើយការបំភាយឧស្ម័ននេះធ្វើឲ្យការបំពុលខ្យល់អាកាសកាន់តែអាក្រក់និងរួមចំណែកដល់បញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗក្រមមន្ត្រីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិកោតសរសើរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅមានផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលត្រូវដើរតទៅទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវស្តង់ដារការបំពុលខ្យល់សម័យទំនើបលោកជូដេកាប៉ៅនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅមានតែប្រទេសចំនួន7ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង54ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានឈប់នាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់ប្រទេសទាំង7នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងកើតលើកលែងតែប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសម៉ូរីសបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចដែលបានយល់ព្រមចូលរួមឈប់នាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតនេះមានប្រទេសនីជេរីយ៉ាប៉េណាំងតូហ្គោហ្គាណានិងប្រទេសកូតូវ៉ាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេមិនមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនោះទេប្រទេសហ្គាណានឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងនេះនៅខែមីនាហើយប្រទេសដទៃទៀតនឹងអនុវត្តតាមនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រទេស3នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងអាចយល់ព្រមហាមប្រាមការនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់នៅឆ្នាំក្រោយនាងជេនអាគូមូមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការផ្នែកបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដឹកជញ្ជូននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
We've been working on this program for several years now. We started in 2000
and មកទល់នឹងពេលនេះយើងបានធ្វើការលើកម្មវិធីនេះអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2002ដោយផ្ដោតលើការលុបបំបាត់សារធាតុសំណនៅក្នុងប្រេងសាំងមកដល់ឆ្នាំ2005ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ាទាំងមូលបានលុបបំបាត់សារធាតុសំណនៅក្នុងប្រេងសាំងដូច្នេះចាប់ពីពេលនោះមកប្រហែលជានៅឆ្នាំ2006ជាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមលុបបំបាត់សារធាតុស្ពាន់ធ័រជាពិសេសនៅក្នុងប្រេងម៉ាស៊ូតដើម្បីត្រួតត្រងសុខភាពនិងបរិស្ថាន
ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួនមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់ត្រូវបានគេបន្ទោសទៅលើការបំពុលខ្យល់អាកាស ការបំភាយអ៊ូស្មានប្រេងម៉ាស៊ូតក៏ខ្វក់មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំងឺហឺតជំងឺរលាកទងសួតជំងឺមហារីកសួតនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងបេះដូងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាកុមារងាយរងគ្រោះជាងគេពីការបំភាយអ៊ូស្មាននេះ
Diesel emissions, especially from the heavy duty vehicles, the buses, the trucks.
ការបំភាយឧស្ម័នពីប្រេងម៉ាស៊ូតជាពិសេសចេញពីរថយន្តធុនធ្ងន់ដូចជារថយន្តក្រុងរថយន្តដឹកទំនិញធំធំគឺជាកត្តារួមចំណែកឲ្យមានកាបូនខ្មៅដែលជាសារធាតុបំពុលអាកាសធាតុសំខាន់បំផុតទី2
កាបូនខ្មៅកើតចេញមកពីចំហេះមិនពេញលេញនៃប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនាងអាកូមូនិយាយថាខណៈពេលដែលអឺរ៉ុបប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតបរិសុទ្ធជាងមុននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាណិជ្ជករខ្លះនៅទ្វីបនោះអាចលក់ប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកដោយលាយវាជាមួយនឹងប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងទៀតដែលមានសារធាតុស្ពាន់ធរទាបពួកពាណិជ្ជករកំពុងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពធូររលុងនៃស្តង់ដារប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនភាគច្រើននៃប្រេងឥន្ធនៈកខ្វក់ដែលនាំចេញទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រភពមកពីប្រទេសហូឡង់នាងអាកូមូនិយាយថាប្រេងម៉ាស៊ូតដែលមានសារធាតុស្ពាន់ធរទាបមិនគួរមានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ
I think the next step would be to look at the kind of vehicles that are coming into this country.
ខ្ញុំគិតថាជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវមើលទៅលើប្រភេទរថយន្តដែលនាំចូលមកក្នុងប្រទេសទាំងនេះ។ដូច្នេះយើងបានធ្វើការជាដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីណែនាំអំពីប្រេងឥន្ធនៈស្អាត។ក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងចុងក្រោយនោះតាមពិតគឺយើងចង់ឲ្យមានប្រេងឥន្ធនៈស្អាតនិងរថយន្តប្រើប្រេងឥន្ធនៈស្អាតដើម្បីឲ្យការបំភាយឧស្ម័នពីរថយន្តមានស្តង់ដារដែលបញ្ហានេះកំពុងខ្វះខាតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
ទ្វីបអាហ្វ្រិកនាំចូលរថយន្តជជុះចាស់ចាស់ជាច្រើននាងអាកូមូបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសហ្គាណារថយន្តជាមធ្យមមានអាយុ14ឆ្នាំកម្មវិធីបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងប្រេងឥន្ធនៈដែលមានកម្រិតស្ពាន់ធរទាបជាមួយនឹងរថយន្តដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់អាចកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបញ្ចេញដោយរថយន្តរហូតដល់ទៅ 90% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ការស្លាប់របស់មេដឹកនាំកំពូល៣នាក់ទៀតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវប្រកាសដោយមន្ទីរបច្ចកោនមេដឹកនាំទាំងពីររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះគឺសាឡាហ្គូម៉ាត់និងសាមីជីឌូបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបចំការវាយប្រហារថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងជនទី3គឺវ៉ាលីតហាម៉ានជាអ្នករៀបចំការវាយប្រហារអាតកៀតដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនៅក្នុងប្រទេសបេហ្ស៊ិកចំពោះការរៀបចំការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ2015លោក Brad Maggert បេសកជនឯកទេសសម្រាប់ក្រុមចម្រុះសកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISILបាននិយាយថាជនទាំង3នាក់នេះមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ពួកមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសំខាន់ៗដែលត្រូវវាយប្រហារនិងត្រូវកម្ចាត់ចោលរួចហើយនៅឯសន្និសីទកសែតលោក Maggert បាននិយាយពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដែលរួមមានការរួមទឹកដីកាន់តែតូចឡើងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅថា Caliphate ការបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការបំផ្លិចបំផ្លាញមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅសាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់សាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីតំបន់លេកឆាតបាស៊ីននិងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Maggert ក៏បានចង្អុលបង្ហាញដល់ការដាក់សម្ពាធជាច្រើនទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលយុទ្ធនាការដើម្បីដណ្ដើមយកអ្វីដែលហៅថារដ្ឋធានីនៅក្រុងមូស៊ូលនិងរាក់កាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញជោគជ័យនេះមិនបានកើតឡើងដោយគ្មានការខូចខាតដល់ក្រុមចម្រុះនោះទេលោកបេសកជនពិសេស Maggert បានកត់សម្គាល់ថាមានបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក5នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរហូតមកទល់ពេលនេះលោកបាននិយាយពីការខូចខាតរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានប្រយុទ្ធដល់អង្អាចក្លាហានដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញលោកក៏បានចង្អុលបង្ហាញដល់ការខូចខាតដល់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាង1000នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់មួយដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីកនៅក្នុងប្រទេសសេរីមកវិញលោក Maggert មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវាជាការ ដ៏សំខាន់ដែលទឹកដីទាំងអស់ដែលយើងដណ្ដើមបាននៅពេលដែលក្រុមចម្រុះធ្វើការជាមួយពួកមូលដ្ឋានមិនមានទឹកដីណាដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចដណ្ដើមយកវិញបានទេហើយការនេះពីព្រោះតែមុនយើងធ្វើការប្រយុទ្ធនេះយើងខិតខំយ៉ាងសម្បើមដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រភពធនធានរបស់យើងមានស្ថិរភាពដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាការដួលរលំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃស៊ីលនៅមានភាពថិតថេរបេសកជនពិសេសម៉ាកតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់ជនជាតិសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលរស់នៅក្រោមការទូតារបស់ពួកវាដោយសារតែពួកនេះជារើសមនុស្សឈួតមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបម្រើពួកគេលោកម៉ាកតមានប្រសាសន៍ទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនិយាយរួមយុទ្ធនាការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃស៊ីលមានសន្ទុះយើងជានិច្ចកាលកំពុងស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនល្បឿនហើយយើងនឹងមិនបញ្ឈប់ទេរហូតទាល់តែយើងកំទេចពួកសត្រូវនោះអស
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវត្តនាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបណ្ដេញអតីតអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតកម្ពុជារបស់ចិនដែលនេះជាករណីថ្មីបំផុតចុងក្រោយដែលមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ចិនប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកម៉ាជៀនអតីតអនុប្រធានក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ចិនត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានយកលុយសំណូកនិងប្រើប្រាស់អំណាចខុសច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកលើការស៊ើបអង្កេតលើការបំពេញតួនាទីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានបង្ហោះនៅលើ website របស់ខ្លួនលោកម៉ាជៀនត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតដំបូងលើករណីរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើតួនាទីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2015សំណុំរឿងរបស់លោកកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដែលគេច្បាស់ថាលោកប្រកាសជាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាក់ជាមិនខានយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់ដែលដែរត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារលើទីក្រុងអាហ្វហ្គោយេដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលប្រដាប់ដោយអាវុធជាច្រើនបានសម្រុកចូលប៉ោះត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុងនោះលោកមូហាម៉េតហេរីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបរស់នៅតំបន់នោះបាននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធទាំងនោះមានប្រហែល100នាក់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាដេណាលីដែលជាអភិបាលតំបន់ Lower Sebale បានប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីថាទាហានរដ្ឋាភិបាលបានរងការវាយប្រហារដោយមិនដឹងខ្លួនជាមុនពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលមកពីជុំវិញតំបន់ Maghrib ហើយទាហានរដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដេញពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះចេញវិញហើយទីភ្នាក់ងារប្រគពអសាសារដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរំជួយដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា2 Victor បានកើតឡើងចំតំបន់មួយនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះរំជួយដីបានកើតឡើងនៅម៉ោង6កន្លះព្រឹកនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងតំបន់សាំបាវ៉ាមិនទាន់មានការរាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សរងរបួសឬមានការខូចខាតអ្វីនោះទេក្រមមន្ត្រីទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសន្តិសុខសម្រាប់ការអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីនឹងមានរួមការប្រើប្រាស់រថយន្តសម្រាប់ដឹកសម្រាមធំៗ ដែលមានទម្ងន់18តោនផ្ទុកដីខ្សាច់ជាង13តោននិងប៉ូលីស7000នាក់រថយន្តសម្រាប់ទប់ស្កាត់ទាំងនោះនិងរថយន្តផ្សេងទៀតនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទផ្លូវចូលទៅបរិវេណ Times Square ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាទោះជាពុំមានការគម្រាមកំហែងជាក់លាក់អ្វីលើពិធីទទួលឆ្នាំថ្មីនេះក្តីក៏ទីក្រុងញូវយ៉កនៅតែចាត់វិធានការការពារសន្តិសុខទាំងនេះដោយសារមានការវាយប្រហារភេរវកម្មអាទិត្យអាទិត្យនៅជុំវិញពិភពលោក
ប
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.